krásné sobotní dopoledne. Já jsem moc rád, Filipe, jak jsi mě uvedl, protože já si pořád připadám trošku doma v Olomouci. Sice už nezajíždím, když se vracím po dálnici. První rok mi to trvalo, moji kolegové, když jsme jeli společně a já řídil, tak vždycky čekali, kdy zahnu a kdy nezahnu. Takže já první rok skutečně, když jsem jel od Brna, od Prostějova, tak jsem automaticky sjel na Olomouc a pak teprve, naštěstí jsou tam dva ty sjezdy, tak jsem pak nadvíjel zpátky na dálnici. A když jsem se jich ptal, říkám, proč jste mě to nepřipomněli? My jsme čekali, jak zareaguješ, takže něco na tom je. Jsem moc rád, že vidím spoustu z Olomouce, z Mohelnice, spoustu hostů, ale jsem také rád, že vidím spoustu mladých lidí. Je to moc příjemné, když mohu být na shromáždění, kde je hodně mladých lidí, tak jsem za to velmi vděčný. Já bych spolu s vámi rád otevřel jeden příběh. Já jsem přemýšlel, jaké místo z Božího slova vybrat a jsem rád, že jsem vybral tenhle text, protože když jsem poslouchal i ty vaše zkušenosti o sdílení, tak to je přesně o tom. To je přesně o tom, k čemu nás vlastně Pán Bůh povolává, co děláme, možná proč to děláme a co bychom měli očekávat od té naší služby. Takže pojďme se společně podívat do toho příběhu, který hovoří o povolání celníka Matouše. Ten příběh je docela známý a v tom příběhu je celá řada myšlenek. Já bych rád spolu s vámi přemýšlel o jedné z nich a o té zvláštní Kristově odpovědi farizeům. Ta odpověď je zvláštní v několika věcech a ona je možná zvláštní i na jakou otázku reaguje. Protože už to první, co nás musí při tom čtení nebo teď poslouchání toho textu, který byl čten, napadnout je, že vlastně ta otázka nebyla určena Ježíši, ale přesto Ježíš na ní odpovídá. Ta otázka byla určena Ježíšovým učedníkům. Jak to, že váš mistr jí s celníky a hříšníky? Místo učedníku na to odpovídá Ježíš. My se k tomu ale dostaneme za chvíličku, protože abychom porozuměli té otázce a především té Kristově odpovědi, potřebujeme trošičku poznat ten kontext toho příběhu, abychom porozuměli lépe i té otázce a hlavně aplikaci, co si z toho můžeme odnést my dnes. Takže budeme společně přemýšlet, co Ježíš vlastně říkal lidem tehdy, ale co říká nám i dnes. Právě dnes, když jsme v závěru i tady téhle velké misijní aktivity. Rád bych představil malinko v úvodu čtyři skupiny lidí, postav, které se v tomhle příběhu vyskytují. Je pravda, že tou čtvrtou skupinou jsou učedníci, ale oni jsou v podstatě pasivní skupinou. Oni tam jsou, otázka směřuje na ně, ale oni nějak moc nevystupují, nereagují. Takže nechme si tuhle skupinu jako takovou trošku pasivní, k ní moc není co povídat. Spíš chci trošku se zaměřit na ty zbylé tři skupiny. Tu první charakterizuje samotný Ježíš. Víte, a to je velmi zvláštní v tomhle příběhu, protože Ježíš tady se docela zvláštním způsobem chová. V tom příběhu nemáme všechno napsáno, ale já si docela umím představit, že farizeové, to byla nábožensko-politická skupina v tehdejším Izraeli, měli o Ježíše zájem. Farizeové byli docela populární mezi běžnými Židy, Izraelity a Ježíš začínal být populární. Farizeové dbali na zákon a Ježíš se v Biblii, v Mojžíšově zákoně vyznal. Ježíš poslouchal davy posluchačů, tak si umím představit, že mnozí z farizeů si mohli přát, aby se Ježíš stal jedním z nich. Ale v tomhle příběhu Ježíš udělal kardinální chybu. Aspoň tady z pohledu farizeů. Protože v tomhle příběhu dal farizeu košem a přiklonil se na stranu, no, z pohledu farizeů, těch méně cenných. Celníků a jiných hříšníků jsme tady četli. Tohle farizeje muselo docela naštvat. Domnívám se, že právě takové odmítnutí jejich nějaké spolupráce, nabídky, nebo nevím, jestli to bylo vyřčeno, nebylo, nemáme zaznamenáno, ale přijetí nabídky celníka Matouše, no kdyby jenom celníka, kolaboranta Matouše, protože my o celnících víme, že to byli samozřejmě Židé, takže také věřící lidé, ale spolupracovali s římskými okupanty, to znamená, byli to pro Židy zrádci. No a to, co moc nesvědčí v jejich prospěch, mnozí z nich také toho uměli náležitě zneužít, protože k té římské sazbě si přidali ještě svoji přirážku a takže ty své spoluobčany docela brali na hůl. Takže já se ani nedivím, že celníci nebyli příliš v oblibě, a když Ježíš povolává za svého učedníka, jednoho z nejbližších spolupracovníků, právě kolaboranta, celníka Matouše, tak si to u těchto židovských představitelů docela rozlil. A to není všechno, protože Matouš možná s jakousi obavou, co na to Ježíš řekne, ale rozhodl se Ježíše pozvat do svého domu. Umíte si představit, jaká byla jeho radost, když Ježíš přijal jeho pozvání? Já si úplně živě představuju, jak skáče obrazně řečeno 1,20 m vysoko, možná i fyzicky skákal, a okamžitě své kamarády a další známé, protože má radost, že Ježíš přijal jeho pozvání. No a tím se Ježíš definitivně odvařil, protože dal přednost hříšníkům před samospravedlivými. Oni to farizeové takhle zřejmě nevnímali, ale my z jiných míst a z jiných příběhů Bible trošičku ten kontext známe, jak vnímali sami sebe farizeové a jak vnímali jiné, ty horší, ty hříšníky. To znamená, že farizeové se sami za hříšníky příliš nepovažovali, protože přece všechno dodržují a tak dál a tak dál. Takže to je Ježíš. Ježíš dal přednost pozvání a stolování s hříšníky před těmi, kteří si mysleli, jak jsou dobří. To je první skupina. To je první trošku zarámování tohohle příběhu. Druhou skupinou jsou celníci a jiní hříšníci. Nevím, jak si to představujete, tak celníci, to víme, kdo to bylo, co to bylo za lidi. Jiní hříšníci, tak nemáme tam žádné konkrétní určení, jaký hřích spáchali, ale já si umím úplně živě představit, že tam mohli být lidé, kteří byli také Židé, také věřící, jen třeba na některé věci měli trošku jiný názor farizeové. Možná, že tam byli lidé mezi těmi jinými hříšníky, kteří prožili určitou těžkou životní situaci, dali se do problému, který možná vyřešili nějakým hříchem z pohledu farizeů. Možná, že jenom tak přísně a puntičkářsky nezachovávali zákon jako farizové, a takhle bych mohl pokračovat dál a dál. Možná měli na něco jiný názor než farizeové, a tam si doplňte, co chcete. Možná, že tohle byli ti jiní hříšníci. Každopádně to byli lidé, se kterými by si farizeové nikdy k jednomu stolu nesedli. Možná, kdyby to byli pohané, možná bych si říkal, tak jo, dejme tomu, něco se na to chopi dá, ale to byli také Židé, kteří věřili ve stejného Boha, a přesto farizeové těmihle lidmi opovrhovali. No a pak tam byli farizeové, zvláštní skupina, která se docela vyznala v Božím slově, v zákoně, spoustu věcí dodržovali, a přesto Ježíš je hodnotí jako ty, kteří mají velký problém. A znáte ten příběh, když vešli dva muži do chrámu, že? Farizeus a celník. A to, co Ježíš vypráví, jaký závěr, to farizové muselo hodně štvát. Protože on pochválil toho celníka, ne toho spravedlivého, samospravedlivého farize. Takže tohle jsou jakési postavy, které se vyskytují v tomhle příběhu. Ale dovolte mi ještě, než se spolu zaměříme na tu Kristovu odpověď, ještě na možná dvě poznámky, které jsou pro porozumění významu té Kristovy odpovědi velmi důležité. Tu první odpověď jsem našel v komentáři v knize Touha věků. A hodně mě ta odpověď zaujala, nebo ten komentář mě hodně zaujal, protože tam je napsáno, budu citovat, při podobných setkáních oslovovalo spasitelovo poselství lidí, teď komentuje to povolání Matouše a setkání u toho, na té hostině u Matouše, v Matoušově domě. Tak to je komentář k tomuhle příběhu, jo? Takže při podobných setkáních oslovovalo spasitelovo poselství lidi, kteří se k němu přiznali až po jeho na nebe vstoupení. Když se při vylití Ducha Svatého obrátili 3000 lidí za jediný den, byli mezi nimi mnozí z těch, kdo poprvé slyšeli poselství pravdy u stolu publikánů. Někteří potom začali hlásat evangelium. Je úžasné, mě to zaujalo. Já jsem takhle nikdy nad tím nepřemýšlel. Všimněte si, a teď se vracím k těm zkušenostem, které jste tady vyprávěli, že ani Ježíš nedokázal oslovit lidi tak, aby se obrátili hned. A kdo jsme my vůči Ježíši? Mě ten komentář zaujal, protože vy jste tady nějakou dobu pracovali, oslovovali lidi a možná si říkáte, no a teď co s nimi bude? Ani Ježíš nedokázal oslovit lidi tak, že se obrátili hned. Ten komentář z knihy Touha věků mě zaujal, protože říká, že teprve při vylití Ducha Svatého o letnicích se tihle lidé obrátili. A právě mezi těmi 3000 obrácenými tam je napsáno, že byli mnozí z těch, kteří byli osloveni u stolu v domě celníka Matouše. Uběhl docela dlouhý čas. Duch Svatý pracuje. A tak my jsme povoláni k tomu, abychom rozsívali, sklízet bude někdo jiný. A možná, že tihle lidé se vrátí ve chvíli, kdy to nejmíň budeme čekat. Právě proto, že Duch Svatý pracuje tak, jak on vidí za potřebné. Tak to je ta první poznámka, která mě velmi oslovuje v tomhle příběhu. A ta druhá, to je způsob, jakým pracují farizeové. Tady ten způsob je poměrně stručně, ale troufnu si tvrdit, velmi výstižně psán. My jsme tam četli v tom příběhu, že se to farizeům samozřejmě nelíbí a v 11. verši farizeové to uviděli a řekli jeho učedníkům, jak to, že váš mistr jí s celníky a hříšníky. Prosím vás, nepřemýšleli jste někdy, když mají něco proti Ježíši, proč ho neosloví přímo? A proč oslovují jeho učedníky? Jednoduché. Protože učedníci byli také Židé a také měli svůj názor na kolaboranty, tedy na celníky, že jo? A také měli své způsoby, které nějakou dobu trvaly, tedy své zápasy a Ježíš s nimi pracoval. A já tady vidím, že tady sice farizeové mluví o Bohu, ale duch, který kolem sebe šíří, není boží. Protože oni používají co? Manipulaci. Protože z čeho chtěli dosáhnout? Proč neoslovili Ježíše přímo, ale šli přes jeho učedníky? Aby zaseli rozkol, zášť, nenávist. Jdou na to chytře, to nebyli hloupí lidé. Ale pošlou informaci lidem, aby jim to vrtalo v hlavě, jak to, že váš mistr... Všimněte si ale, jak začnou. Oni nepřijdou proto, aby se poradili. Co myslíte, proč ten Ježíš to takhle dělá? Což by bylo ještě normální. Ale oni přijdou, jak je možné, že ten váš mistr dělá zrovna tohlensto? To by přece neměl. Chápete, jak ďábelskou metodu používají? A nic na tom nemění fakt, že mnozí z celníků opravdu byli podvodníci. To na tom nic nemění, ten způsob je od A do Z ďábelský, protože přesně takhle pracuje ďábel. Už od své spoury v nebi chce vyvolávat rozkol. Zmanipulovat věci tak, aby lidi se jeden na druhého dívali přezíravě. Jak je možné, že tenhle to řekl takhle? A teď se omlouvám, čerstvé věci z posledních dvou týdnů. Chodí mi telefonáty a maily. Bratře, jak to je možné, že ten kazatel řekl tohle a tohle? No, možná mají kus pravdy. Moje odpověď, pokud se mnou hovoří, je: a mluvil jsi s tím člověkem podle mě? No, to ne, to. Rozumíte, v čem je problém farizeů? To nebyl problém jenom tehdejší doby, to je problém i dnes. Bratr Hinek, když shrnoval ten úkol, který jsme měli, tak tam velmi hezky v závěru o některých věcech řekl a tam v závěru třeba v tom pátku, v tom shrnutí jsou velmi zajímavé výzvy k tomu, abychom přijali takový způsob přemýšlení a rozhodování. A domnívám se, že v tom příběhu Ježíš ukazuje, odkrývá i tu metodu práce farizeů, aby ukázal ne, jak jsou špatní, ale aby nás varoval, abychom tenhle způsob jednání ve svém životě zlikvidovali, nepoužívali. Protože v tom není nic Kristového, to je ďáblův duch. Takže tolik k tomu kontextu, abychom trošku rozuměli, do jakého kontextu přichází ta zvláštní otázka a že to je za odpověď, kterou Kristus dává. Takže otázka zní, jak to, že váš mistr jí s celníky a hříšníky, že jo? To je provokační otázka. My nemáme všechno. Můžeme se ptát, jestli učedníci třeba aspoň zkusili něco jako odpověď dát. My nevíme. Každopádně z toho příběhu vyplývá, že Ježíš vstupuje do rozhovoru, možná z nějakého společenského hlediska není příliš slušné skákat do nějakého rozhovoru, ale Ježíš to tady dělá, protože to považuje za důležité a potřebné. A tak vstupuje do toho rozhovoru mezi farizeji a učedníky a odpovídá on. A ta jeho odpověď je velmi zvláštní. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Rozumíte téhle odpovědi? Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. A tak mi dovolte, abych se spolu s vámi podělil o tři významy, jak rozumím téhle Kristově odpovědi. Nejenom pro tehdejší dobu, ale i dnes pro nás. Ten první význam jsem našel v logice. To je totiž neskutečně přísně logická odpověď. Prosím vás, souhlasíte s tím, že lékaře potřebují nemocní a nezdraví? Souhlasíte? Kývejte hlavou, že ano. Já také. To je absolutně přísně logická odpověď. Na to nemáte co říct, na to ani farizové neměli co říct. To je tak logické, tak nenapadnutelné, že jako, co chcete k tomu říct? No to je přece pravda, to nám nemusíš připomínat, Ježíši, to přece všichni víme. Jistě, ale my také víme, že Ježíš nehovoří o fyzickém zdraví, že jo? Ježíš hovoří o duchovním zdraví. A v téhle přísné logice je úžasná odpověď farizeům, ale i nám dnes. V téhle přísně logické odpovědi Ježíš vlastně říká mezi řádky, proč se divíte, že sedím s celníky a jinými hříšníky? Přece, jestliže vy tvrdíte, a oni to skutečně tvrdili, že tohle jsou ti duchovně nemocní, tak kde jinde bych měl být jako ten, který přišel uzdravovat? Můžete mi vysvětlit, kde jinde bych měl sedět? K čemu by bylo, kdybych seděl s těmi, kteří si o sobě myslí, že jsou zdraví? K čemu by to bylo? Takže prosím vás, můžete mi říct, co je na tom divného, že jako lékař sedím s nemocnými? Věnují se nemocným? Ale tady to nekončí. Já v téhle logické odpovědi vnímám ještě něco dál. Já tam mám ještě také i jakousi výtku na adresu farizeů. Protože já v té Kristově odpovědi slyším, a vy o sobě tvrdíte, že jste duchovně zdraví, tak proč tam nesedíte spolu se mnou? Rozumíte té Kristově odpovědi? Jestli tvrdíte, že jste přijali Pána Boha, že jste přišli k němu, že jste duchovně zdraví, no tak proč tam nejste spolu se mnou? Protože Pán Bůh nás přece povolal pomáhat nemocným. Tak to je ta logická myšlenka. To je ta logická část té Kristovy odpovědi. Moji milí, kde jinde bychom měli být, než mezi duchovně nemocnými? To je to Kristovo povolání. To je ten první význam, který jsem objevil v té Kristově odpovědi. Logický. A mně se moc líbí, že Ježíš to řekne hezky, takže to je nenapadnutelné. To přece ví každé malé dítě, že lékaře potřebuje nemocný. A zároveň v té odpovědi farizové možná skřípou zubama, ale nic s tím neudělají, slyší, a proč tam nesedíte spolu se mnou? Druhá myšlenka, kterou jsem objevil v téhle odpovědi, je otázka diagnózy, možná diagnostická odpověď. Já tady mezi vámi vidím pár lidí pracující ve zdravotnictví, nějaké lékaře tady vidím, tak věřím, že mi dají za pravdu. Víte, někdy, když přemýšlím nad biblickým textem, tak zkouším si pomáhat, abych mu rozuměl něčím jiným. Zkouším třeba přemýšlet nad tím, co tam je napsáno, ale co tam napsáno není. Takže zkusme chviličku přemýšlet, co Ježíš neřekl, ne to, co řekl, abychom se dostali k tomu, jak to můžeme rozumět. Takže tady Ježíš neříká, že lékaře vyžadují nemocní. Nebo je to tam? Ne, takhle to tam není napsáno. Já tam ani nečtu, že lékaře vyhledávají nemocní. Ani tohle tam nečtu. Já tam dokonce nečtu ani, že lékař potřebuje nemocné. Nic takového tam totiž není. Tam je napsáno co? Že lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jinými slovy, že lékaře potřebují nemocní. To je to, co tady je napsáno. Takže co tady je napsáno? Jak tomu můžeme rozumět z pohledu diagnózy? I kdyby ten nemocný sebe víc byl přesvědčený, že je zdravý, tak toho doktora potřebuje. Akorát, dokud si to nepřipustí, tak mu není možné pomoct. Se všemi lékaři, se kterými jsem se kdy bavil, tak v podstatě jsme se shodli, že určení diagnózy u pacienta, ne že by to bylo jednoduché, ale to je ta lehčí část práce lékaře. Ta těžší je která, co myslíte? Přesvědčit toho pacienta, aby přijal, že je nemocný a že potřebuje léčbu. To je ta nejnáročnější práce. Víte, při dnešních možnostech to určení diagnózy ne, že by bylo vždycky úplně jednoduché, těch vyšetření je třeba podstoupit celá řada, ale pak přichází tam mnohem složitější část. Spolu pacientů odmítá přijmout svoji diagnózu. A dokud ji nepřijme, jak ho chcete léčit? On to odmítá. A tak domnívám se, že tímhle směrem jde i ten druhý význam té Kristovy odpovědi. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Tedy jinými slovy, co Ježíš říká. Zdravý se nejdřív musí stát nemocný, aby mohl být začet léčen. Rozumíte tomu? Jsou tady jenom dvě skupiny. Bavíme se stále o duchovním zdraví, tak abych byl srozumitelný. Bavíme se stále o duchovním zdraví. A takže z tohohle příběhu vyplývá, že jsou jenom dvě skupiny v té oblasti duchovního zdraví nebo duchovní nemoci. Že jsou nemocní zdraví, tedy respektive nemocní, kteří odmítají přiznat si, uznat, že jsou nemocní. A pak jsou nemocní nemocní, tedy to jsou ti nemocní, kteří to pochopili, přijali a zatoužili být léčeni lékařem. Jo? Čili z tohohle příběhu vyplývá, že Ježíš tady hovoří o dvou skupinách. Já jsem si je pracovně nazval nemocní zdraví, tedy relativně zdraví, že oni si to myslí, a nemocní nemocní. Jedinou cestou k záchraně je tedy co? Přijmout svoji diagnózu, že jsem nemocný. Mě by teď zajímalo, prosím vás, v čem jsme jiní jako křesťané od nekřesťanů? V tom, že jsme lepší, dokonalejší, spravedlivější, v tomhle? Já teda s tím nemůžu souhlasit. V čem jsme jiní? A nebo jsme vůbec jiní? No jsme. Určitě jsme jiní. A teď jsem. V tom, že jako křesťané věřím, že jsme přijali svoji diagnózu duchovní, že jsme duchovně nemocní, že jsme hříšníky, přijali jsme Ježíše jako lékaře a dovolujeme mu každý den, aby nás léčil. To je jediný rozdíl. To je to, proč jsme křesťany. Protože jsme přijali svoji duchovní diagnózu. Hříšník. A to je tady ten druhý význam. Že tedy ta otázka diagnózy. Nikdo není duchovně zdravý. Mohl bych tady číst spoustu textů apoštola Pavla s Římanům, že nikdo není bez hříchu, není ani jeden. A teď bych mohl citovat, jako písmáci ty znáte, jsou jenom dvě skupiny. Obě dvě jsou nemocní. Duchovně nemocní, hříšníci. Rozdíl pouze v tom, že jedna zatím odmítá tu diagnózu přijmout a tedy nechat se léčit a druhá přijala svoji diagnózu a zatoužila být léčena tím nejlepším lékařem, kterým je Ježíš Kristus. Takže to je ta druhá, nejdříve logická odpověď, kde jinde bych měl být, že jo? A diagnostická, potřebujeme přijmout diagnózu. A pak je tady ještě třetí, poslední odpověď, nebo myšlenka, význam té Kristovy odpovědi, já jsem si nazval jako mesiášská odpověď. Logická, diagnostická, to třetí jsem nazval mesiášská, tedy je to nějakým způsobem výzva ke spolupráci. Víte, vedle přiznání si svého duchovního zdravotního stavu, tedy to, že jsem hříšník, Ježíš nás všechny vyzývá, nejenom lidi tehdy, včetně farizeů, učedníků. To byla pro učedníky mimochodem určitě velmi dobrá a užitečná škola. To, že Ježíš vlastně vstoupil do toho rozhovoru a ti učedníci tam byli, nezapomeňme na ně. Oni to všechno slyší, tu Ježíšovu odpověď. Ale to je vynikající škola také pro nás. Víte, protože ve chvíli, když si přiznám svoji duchovní nemoc, že jsem hříšník, když si přiznám, že potřebuji léčbu, když se rozhodnu přijmout Krista jako svého osobního lékaře, v tu chvíli přichází Kristovo vání ke spolupráci. Ježíš nás, duchovní, nemocné, hříšníky, pozývá ke spolupráci, abychom spolupracovali s ním na ne léčbě, to je jeho starost. My nedokážeme léčit, to my neumíme, to umí jenom Ježíš, ale na takovém způsobu života, aby lidé, které nám pošle do cesty, dokázali přijmout svoji diagnózu a zatoužili po Kristu jako po tom nejlepším lékaři. To je ta výzva, ke které nás Ježíš pozývá. Víte, totiž ta Kristova odpověď má ještě pokračování. A tam Ježíš říká, jděte a učte se, co to je milosrdenství, chci a ne oběť. Přišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. Já to dovolím si přečíst ještě jednou v parafrázovaném překladu slovo na cestu. Zamyslete se nad tím, znamená to staré slovo písma. Nechci vaše oběti a dary, ale chci, abyste byli milosrdní. Nepřišel jsem schvalovat vaši bezúhonnost, zvát hříšníky k pokání. Být milosrdnými a zvát hříšníky k pokání. Všimněte si, tady není nic o tom, abychom se podíleli na uzdravování hříšníků, těch duchovně nemocných, ale abychom je zvali k nebeskému lékaři. Víte, domnívám se, že tohle je docela náročné. Náročný úkol, ke kterému nás Ježíš pozývá, a tak si ho dovolím ilustrovat pro větší srozumitelnost jednou krátkou pohádkou. A protože nebyl příběh pro děti, tak si ho dovolím zároveň věnovat tu pohádku i dětem. Ta pohádka vypráví o jednom království a ten král, ten vládce, měl občas zvláštní sny. A protože chtěl těm snům rozumět, tak si vydržoval na svém královském dvoře také několik vykladačů snů. A jednou se mu zdál zvláštní sen. V tom snu se mu zdálo, že ho rozbolely postupně všechny zuby a rozbolel ho takovým způsobem, že mu na konci toho snu všechny zuby vypadaly. Samozřejmě on se probudil spocený a teď jako přemýšlel, co to mělo znamenat, protože ho ten sen vylekal. A tak si hned ráno zavolal jednoho z těch vykladačů snů a teď mu ten sen popisuje. Rozbolely mě všechny zuby a postupně mi všechny vypadaly. Prosím tě, znamená, já jsem z toho celý špatný. Ten vykladač snů se zamyslel, pak zesmutněl a říká, můj pane, to je špatné znamení. Můj pane, to je velmi špatné znamení. No tak už mě nenapínej, říká ten král, tak mi řekni, co to znamená. Můj pane, ten sen znamená, všichni tvoji příbuzní zemřou a ty zůstaneš sám. No, král se zamyslel, pak vyskočil z toho svého trůnu a říká, to se mi nelíbí, takový výklad se mi nelíbí, klid se mi z očí, a nechal ho vyhnat z toho svého paláce. Pak k tomu svému radci se obrátil, říká, hele, zavolej mi jiného vykladače snu, tenhle se mi nelíbil. Tak radce zavolal jiného vykladače snu, věděl, jak dopadl jeho kolega, že jo? A teď znovu král vypráví, prosím tě, zdál se mi sen, rozbolely mě všechny zuby, až mi nakonec všechny vypadaly. Co to znamená? A ten druhý vykladač snů se zamyslel, pak se usmál, začal se usmívat víc a víc a teď král byl natěšený, říká, no to vypadá dobře, že jo? Tak řekni mi už konečně, co to znamená. Můj králi, to je dobré znamení. To je vynikající znamení, znamená, co znamená? Ten sen znamená, že bohové ti dávají tak dlouhý věk, že přežiješ všechny své příbuzné. Král si říká, to je dobrý vykladač. Obrátil se na toho svého mudrce, na toho rádce a říká, odměň ho, to se mi líbí, takový výklad se mi líbí. Rádce ho odměnil, vykladač, ten druhý vykladač odešel a ten král sedí takový zamlklý a ten rádce se na něho obrací a říká, můj pane, stalo se ti něco? A ten král se na toho rádce obrátí a říká, víš, přemýšlím. On vlastně ten první mi řekl to též, ale řekl to blbě. Rozumíte té Kristově výzvě, tomu Kristovu pozvání, abychom s ním spolupracovali na přijetí diagnózy u lidí, které nám posílá do cesty? Moji milí, to je náročný úkol. Víte, Ježíš nám tímhle příběhem chce zároveň říct, aby přemýšleli, jak žijeme, ale také jak hovoříme. Abychom se namáhali, abychom byli kreativní v tom, jakým způsobem budeme představovat evangelium jako tu dobrou zprávu o tom úžasném lékaři. Ona stejná věc se dá říct hůř nebo líp. Ta stejná věc se dá říct tak, že ten druhý to odmítne, ale dá se říct také takovým způsobem, že toho druhého to zaujme. a že minimálně o tom začne přemýšlet. A to je třetí význam té Kristovy odpovědi. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Moji milí, moc bych si přál, abychom přemýšleli nad tím, jak oslovit ty, které nám Kristus posílá do cesty. Nejde o to jenom jim něco říct. Víte, někdy jsem vždycky smutný, když slyším, řekl jsem to, nereaguje, já jsem svoji splnil, tak z toho mě mrazí teda, přiznám se. Kristus nám dal rozum, dal nám kreativitu, dal nám spoustu nápadů. Používejme dary, které dává. A přemýšlejme, jak oslovovat lidi, které nám on sám posílá do cesty. Jestliže nám je posílá on, tak pádem nás dokáže zmocnit, abychom jim to dokázali říct tak, aby byli ochotni přijmout svoji diagnózu. A tu úžasnou zprávu o tom lékaři, který zachraňuje. Ale dokáže zachránit jenom toho, kdo přijme svoji diagnózu a rozhodne se nechat léčit. Moc bych si přál, abychom takhle pracovali nejenom během akcí, jako je IFJ, abychom takhle Kristu sloužili stále. Abychom možná přemýšleli nad tou Kristovou odpovědí, ne, že tohle Kristus odpovídá zákonníkům, ale abychom možná přemýšleli, co to znamená pro mne, protože Ježíš takto odpovídá mně. Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Já i ty jsme nemocní, jsme duchovně nemocní, jsme hříšníky. A to, proč jsme dnes tady, jenom svědčí o tom, že jsme přijali svoji diagnózu, jsem hříšník, zatoužili jsme po nebeském lékaři. Nenechme si tuhle dobrou zprávu pro sebe. A přemýšlejme, modleme se, využijeme dary, jakým způsobem hovořit o téhle dobré zprávě, o té nabídce záchrany i lidem kolem nás. A tak bych si moc přál, aby nás Pán Bůh učil žít, pracovat, sloužit a mluvit takovým způsobem, aby se z duchovně zdravých stávali duchovně nemocní, kteří přijmou svoji diagnózu a přijmou Ježíše jako svého lékaře a tím pádem se rozhodnou pro cestu života věčného. Amen.